Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը նույն օրը գրեթե նույն ժամերին խոսում են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին, արդյոք դա նշանակում է, որ Երևանն արդեն իսկ ընդունել է Բաքվի հերթական նախապայմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում իրականացված ձերբակալություններից հետո փոխնախարար Անի Սպիրյանը տնային կալանքի տակ է, իսկ նույն գործով անցնող Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը քնչական մեկուսարան։ Ինչ է Երևանի ավականում հարաբերական մեծամասնություն ունեցող քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում մանդատից զրկել ընդդիմադիր գործընկերներին, այդ թվում նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Նախ սակայն հայ ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Ալմատիում է, որտեղ նախագահում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը։ Ադրբեջանը չի ցանկանում խաղաղություն, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, փաստելով, որ Բաքուն նորանոր պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին։ Ինչպես ասում է, նախորժակը գալիս է ուտելու ընթացքում, և այս անվերջ պահանջները գալիս են ապացուցելու միայն մեկ բան. Ադրբեջանը չի ցանկանում խաղաղություն տարածաշրջանում կամ խաղաղություն պայմանագիր ստորագրել Հայաստանի հետ, այսպիսով փորձելով հիմարացնել ամբողջ միջազգային հանրությանը, X-ում գրել է Էդմոն Մարուկյանը։ Իրանը պատերազմ չի սկսի, բայց վճռական պատասխան կտա նրանց, ովքեր կփորձեն մեզահաբեկել, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Շաբաթասկզբին հորդանանում ամերիկյան ռազմականի վրահարձակման համար, որի հետևանքով ամերիկացի զինծառայողներ են զոհվել և վիրավորվել, Վաշինգտոնը մեղադրել է Իրանը մեծ խմբավորումներին և սպառնացել պատժել մեղավորներին։ Կիևը հայտարարել է, թե բազմից դիմել է Ռուսաստանին Բելգորոդի մարզում ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհերի մարմիններն արտահանձնելու հարցով, սակայն ռուսական կողմը չի համաձայնում։ Հետևաբար մեր պետության պահանջը միջազգային անաչառ հետաքննություն անցկացնելն է Իլ-76-ի կործանման հանգամանքների վերաբերյալ, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմը ռազմագերիների մարմինները Ուկրաինա տեղափոխելու հարցով դիմում հարցում չի ստացել։ Ֆրանսիան հայտնում է, Ուկրաինայում ռուսական ուժերի հարձակման հետևանքով երկու ֆրանսիացի բուժաշխատողների մահվան մասին ևս երեք կամավորներ էլ վնասվածքներ են ստացել։ Ռուսաստանը պետք է պատասխան տա իր հանցագործությունների համար, X-ում գրել է Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ստեֆան Սեժուրնը։ Մոսկվան չի մեկնաբանել այս լուրը։ Բիշկեկի ջեկում վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 5 մարդ հետ ուժել նախնական տվյալներով պայթել է կայանի կացաններից մեկը։ Ռուսաստանի իշխանությունները էլեկտրաէներգիա արտադրող երկրի ամենահզոր կառույցում վթարի հնարավոր պատճառ են դիտարկում դիվերսիան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների մասին խոսակցություններն ավելի ու ավելի ակնհայտորեն նոր հայ-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների հարթություն են դուրս գալիս։ Չնայած հայաստանյան իշխանությունները վերջին շաբաթներին ամենքեր փերքում էին այն պնդումները, թե երկրում նոր սահմանադրություն ընդունվում է Բաքվի ներկայացվող պահանջներից ելնելով, երեկ Իլհամ Ալիևի հնչեցրած հայտարարություններն այս արդիվ կարծես կասկածի որևէ տեղ այլևս չթողեցին Բաքուն, միանշանակորեն հայտարարում է, որ առանց Հայաստանի սահմանադրության, ինչպես նաև մի շարք այլ իրավական փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու, խաղաղության հաստատումն անհնարին կլինի։ Ալիևի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց հրապարակվեց Նիկոլ Փաշինյանի հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցը, որում երկրի վարչապետ նստեյության չերկեց ադրբեջանցի իր գործընկերոջ պնդումները, ճիշտ է, միայն իրեն բնորոշ ոճով։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Ցանկացած կառավարություն ինքը պետք է վերլուծի և հասկանա, թե ինչ հայեցակարգի հիման վրա է ապահովելու երկրի անվտանգությունը, նաև առանձնացնելով այն կետերը, որոնք արտաքին անվտանգային սպառնալիք են առաջացնում։ Վարչապետն այսպես է արձագանքում սահմանադրությունը Բաքվի պահանջով փոխելու քաղաքական և փորձագիտական դաշտից հնչող քննադատություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից ակնարկում էր, թե մայր օրենքի փոփոխությունն Ադրբեջանի պարտադրանքը չէ, մյուս կողմից անուղակի խոսում այն չփոխելու դեպքում հնարավոր վտանգներից։
Հիմա մեր խնդիրը ի՞նչ է։ Մեր խնդիրը հետևյալն է՝ հասկանալ, թե ինչու է մեր միջավայրը ագրեսիվ, մեր նկատմամբ։
Վարչապետն ուղիղ չասաց, արդյոք այդ ագրեսիայի պատճառը գործող սահմանադրությունն է եւ հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Իրավիճակը նկարագրելու համար Փաշինյանը դիմեց այլաբանության, առաջարկեց պատկերացնել, թե սիրելի տատիկի գործած կարմիր զգեստով անցնում ենք մի ճանապարհ, որի երկու եզրերին ցուլ է կանգնած։ Պետք է քննարկել եւ որոշել, թե ինչպես անցնել այդ ճանապարհը։
Այս քննարկումն է որոշելու, մենք այդ ճանապարհը կանցնենք, թե չենք անցնի։ Որովհետեւ եթե այդ կարմիր շորը մենք փոխենք, հրաժարվենք։ Դնենք արխիվի մեջ, ոչ թե արխիվը փաթեթավորենք, որպես մասունք, որպես շատ հարազատ եւ սրբազան մի բան, բայց այլևս իրեն շրջանառությունից, կիրառությունից հանենք, իրեն ընկալենք որպես մեր պատմության, մեր անցյալի մի մաս։ Եվ զգեստավորվենք այն միջավայրին համապատասխան, որում մենք պատրաստվում ենք գործել։
Արդյոք այս պատմությամբ վարչապետն ակնարկում էր, թե հրաժարվելով սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումից, Հայաստանը կխուսափի նոր պատերազմից, իսկ պահպանման դեպքում հակառակը։ Այստեղ էլ ըստ Փաշինյանի հստակություն միայն մի տարբերակում կա։
Այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100% կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Զգեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100% երաշխավորել,
բայց շանս կա, որ կարող ենք։
Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մասին երեք նաև Ադրբեջանի նախագահը խոսեց, ուղիղ հայտարարելով, թե խաղաղությունը հնարավոր է միայն այդ դեպքում։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ հայտարարեցին, եթե չփոխվի սահմանադրությունը, Հայաստանին պատերազմ է սպառնում։
Հայաստանի իշխանությունները, որպես Ադրբեջանի կողմից կառավարվող դասական խամաճիկային մարիոնետային կառավարություն, կրկնում են, հլու հնազանդ ենթարկում են նրան, ինձ իրենց թելերից քաշողները նրանց պարտադրում են, ժողովրդին էլ վախեցնում են, ասում են կլինի պատերազմ, եւ ասում են, եթե չփոխենք, ուրեմն հռչակագիրը կլինի պատերազմ։ Պատերազմը երբեք, ներողություն, հռչակագիրը երբեք պատերազմի առիթ չէր եղել, մինչև Փաշինյանի ի հայտ գալը եւ պաշտոնավարը։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձան քնչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից էկոնոմիկայի նախարարությունում իրականացրած խուզարկություններն ու ձերբակալությունները, որոնցից ամենաաղմուկալին փոխնախարար Անի Սպիրանինն էր։ Ժամեր անց սակայն հայտնի դարձավ, որ նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել է նաեւ պետության թիվ 2 պաշտոնյայի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը։ Ինքը Սիմոնյանը տեղի ունեցողը դեռ չի մեկնաբանում, սակայն իր վերաբերմունքն արտահայտեց բավական հստակորեն 3 երեկոյան Facebook-ի ջում տեղադրելով կանանավորված հարցի լուսանկարը, այն որ ազգային ժողովում քնչական այս գործողությունների հետ համաձայն չեն, հստակ երևաց նաև այսօր Ալեն Սիմոնյանի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի պահվածքից, որը ցուցադրաբար այցելեց քրեական այս աղմկալի գործի գլխավոր դերակատար ընկերության Սիներգիի կազմակերպած միջոցառումներից մեկն ու իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց դրան։ Ինչ են նշանակում այս բոլոր զարգացումներն, արդյոք երկար ժամանակ ստվերում մնացածների իշխանական հակասություններն աստիճանաբար ավելի ու ավելի ակնհայտ են դառնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանի նկատմամբ այսօր երկամսյա տնային կալանք է կիրառվել։ Նրա պաշտպան Մամիկոն Մուրադյանն ազատությանը հրաժարվեց հայտնել, թե ինչ հիմքով է Սպիրյանի նկատմամբ ավելի մեղմ խափանման միջոց ընտրվել։ Չասած նաև, թե ինչի համար է մեղադրվում նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան, պատճառաբանելով նախաքնությունը։ Մինչդեռ այդ գործով մեկ այլ մեղադրյալ Անի Գևորքյանին նույն դատարանը 2 ամսով կալանավորեց։ Սիներգի ընկերության նախկին աշխատակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինն է, 2 մանկահասակ երեխա ունի, 2 և 4 տարեկան։ Նրան իրավապահները մեղադրում են պաշտոնատար անձանց օժանդակելու համար պաշտոնական դիրքի չարաշահման հարցում։ Գևորքյանի պաշտպանները պատրաստվում են բողոքարկել հակակոռուպցիոնի որոշումը։
Այսօր մենք հավաքվել ենք անհամեմատ ավելի կարևոր միջոցառման համար, քան մտածածին սկանդալը, որի մասին մանրանում։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությունից։ Արդյոք նախարարը միտում չի տեսնում, որ կես տարի առաջ լուծված վեճի հետքերով իրավապահները հիմա որոշեցին զբաղվել։ Երեկ էլ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Քերոբյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցին, արդյոք քրեական գործը ճնշում է նախարարության վրա։
Ես չեմ ուզում որակումներ տալ։ Գիտեք, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այսպես ասենք, կառավարության եւ կառավարության վարչապետի, գլխի վարչապետի կիզակետում, ուշադրության կիզակետում։
Նախորդին քնչական կոմիտեն հայտնեց նախարարությունում ձերբակալությունների մասին։ Ըստ նախաքնության գործը վերաբերում է պետական մրցույթի, որտեղ իրենց նախընտրելի ընկերության հաղթանակը ապահովելու համար նախարարության աշխատակիցները անհնարին պայմաններ են ստեղծել հաղթողից եռակի ցածր գին առաջարկած մրցակցի համար։ Թեև ըստ քնչականի հնարավոր էր այդ ծառայության համար վճարել 108 միլիոն դրամ, նախարարության մրցութային հանձնաժողովը նախապատվություն է տվել դրանից մոտ 300 միլիոն դրամ ավելի բարձր գին առաջարկած ընկերությանը։ Կասկածելի պայմանագիրը կնքվել էր Սիներջի ընկերության հետ անցած տարվա կեսին։ Նախարարության հետ հանդիպումներում ըստ պաշտոնական փաստաթղթերից մեկի ընկերությունը ներկայացրել է Անի Գևորքյանը, ով ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինն է։ Այսօր իշխողուժից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հերքեց, թե թիմում Ալեն Սիմոնյանի դեմ են տրամադրված։
Այո, հերքում եմ ամբողջությամբ ու կատարել։ Հիմա եթե
իրա ընդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն էլ կարծում է, որ առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործը քաղաքական է, իշխանությունն էլ հաշվի արդար է տեսնում ԱԺ նախագահի նկատմամբ։
Շատ դատապարտելի է, որ քաղաքական հաշվի արդար է տեսնում Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ, բայց պատճառը նրա կնոջ եղբոր կնոջը, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դա լավագույն ճանապարհն է։
Ինքը Ալեն Սիմոնյանը դեռ չի մեկնաբանել եղբոր կնոջ կալանավորումը։ Նա երեք Facebook-ի էջում տարածել էր իր եղբոր ու կալանավորված հարսի լուսանկարը։ Հատկանշական է, սակայն, որ պարտվող Հարմոնիա ընկերությունը այս մրցույթի արդյունքների հետ չէր հաշտվել և անցած հունիսին դեռ դիմել էր դատարան։ Ընկերությունից հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ ազատությանը, սակայն դատարանում ըստ արձանագրության ընկերության ներկայացուցիչը փաստարկել է, որ նախարարությունը մրցույթի երկրորդ փուլում փոխել է պայմանները, սահմանելով մասնակցության նոր ու խտրական պահանջներ, ինչի արդյունքում իրենք դուրս են մնացել։ Դատանի ի վերջո նրանց բողոքը բավարարել է, պարտավորեցնելով նախարարությանը նոր մրցույթ անցկացնել, որտեղ արդեն Սիներջին պարտվել է։
Երեկ-երեկո են հայտնի դարձավ, որ Երևանի ավականին հաջորդ շաբաթ արտահերթ նիստ գումարի քննարկելով մի շարք ընդդիմադիր անդամներին մանդատից զրկելու հարցը, պոտենցիալ մանդատազրկվածների թվում է նաև ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ազգային առաջընթաց ղեկավար նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի ավական ու իշխող ուժը փետրվարի 5-ի արտահերթ նիստում ցանկանում է մանդատից զրկել 5 ընդդիմադիրների։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներ Նարինե Հայրապետյանին, Զարուհի Փոստանջանին, Սոնա Աղեկյանին եւ Գևորգ Ստեփանյանին։
Բոլորսը պարզ է դառնում, որ խոսքը գնում է քաղաքականապես ակտիվ անձանց մասին։
Ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբկարյանը վստահ է, սա քաղաքական ճնշման հերթական գործիքն է։ Կոշտ քննադատության հետևանքով, ըստ Աբկարյանի, փակում են Հայկ Մարությանի առջև քաղաքապետարանի դռները։
Եվ այստեղ մենք վստահ ենք, որ Հայկ Մարությանի հատկապես վերջին ժամանակների ակտիվությունը, մասնավորապես թենիսի կորտերի լսումներին մասնակցելը, ելույթ ունենալը իր վերջին ելույթը դեկտեմբերի նիստին, խիստ դիսկոմֆորտի մեջ է գցել իշխանություններին, և նրանք շտապում են օր առաջ փակել նրա առջև քաղաքապետարանի դռները։
Եթե պետք լինի փողոցել ենք դուրս գալու, պետք լինի բուլդոզերները տակել ենք պարկելու։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն խմբակցությունների հեղինակած նախագծի հիմնավորումների մեջ նշվում է, որ ավականո անդամները նիստերի քվեարկությունների կեսից ավելիին չեն մասնակցել։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանը հակադարձում է, բացակայությունը բոյկոտ է ժողովրդավարության գործիքներից մեկը։
Այսինքն, սա երկրորդ անգամ է իդեպ, երբ իշխանությունները արհամարում են և զրկում են ընդդիմությանը բոյկոտի գործիքից, պատիժ կիրառելով, այնինչ հենց նույն իշխող ուժը կիրառել է այդ գործիքը և երկու անգամ ամբողջ կազմով չի ներկայացել նիստի, որպեսզի նիստը չկայանա։
Արհամարվում է նաև երևանցիների ձայնը, որպես հերթական փաստարկ նշում է ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամը, շեշտելով, ով տվել է մանդատը, նա էլ պետք է հետ վերցնի։
Երկու քաղաքական միավորի մասին, ազգային առաջընթաց և Մայր Հայաստան, որոնք միասին ունեն 79,000-ից ավել երևանցիների վստահության քվե, և այստեղ իշխանությունը իր խիստ խարխուլ լեգիտիմությամբ և չունենալով երևանցիների 50% քվեն, բարոյապես էլ իրավունք չուներ նման բան անելու։
Ազգային առաջընթաց խմբակցությունը այսօր երեկոյան խորհրդակցություն է անցկացնելու և որոշի իր հետագա անելիքները։ Այսօր քաղաքապետարանի մոտ հրատապ ճեպազրույցի էր հրավիրել նաև Մայր Հայաստան Դաշինքը տեղական ընտրություններում առաջնորդած Անդրանիկ Թևանյանը։ Նա ևս պնդում է, որ սա քաղաքական հաշվեհարդար է։
Դա մենք որակում ենք որպես քաղաքական ահաբեկչություն իշխանությունների կողմից։ Սա քաղաքական ուղակի գործիքակազմը մեր ակտիվ անդամների դեմ, որպեսզի մյուս ակտիվ անդամներին փորձեն լրացնել, դա իրենց մոտ չի ստացվելու։
Ավականու իշխող ուժը առայժմ չի անդրադարձել ընդդիմության պնդումներին, թե սա քաղաքական ճնշման փորձ է։
Համայնքների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու հարցը ակտուալ է ոչ միայն Երևանի, այլև Շիրակի մարզի քաղաքականների համար։ Այս եզրակացությունը կարելի է հանգել Շիրակի մարզպետի այսօր Գյումրիում կայացած ասուլիսից հետո ընդհանրապես։ Քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշները մարզի 6 խոշորացված համայնքներում լավագույնը չէին, դրանցից 4-ում իշխող կուսակցությունը պարտվել էր անցած տարվա ընթացքում, սակայն համայնքներից 2-ում, Անիում և Ախուրյանում, տարատեսակ հնարքների կիրառմամբ քաղաքացիական պայմանագիրը կարողացավ իշխանության գալ։ Այժմ հերթը կարծես Ամասիային և Գյումրին է հասել, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիում արդեն 2 ամիս ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում այստեղ իշխանության գալու մտադրությունը, բայց թե ինչ մեխանիզմով առայժմ պարզ չէ, գործող քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու համար 6 ձայն պակասում են։
Ընդդիմություն ենք, ընդդիմության նպատակը մեկն է, չէ՞։ Ընդդիմությունը ամեն քայլանում է, որ ժամանակի ընթացքում ինքը դառնա իշխանություն։ Ժամանակը կգա, երբ որ հասունացավ այն պահը, որ մենք պետք է նոր ընդրություններ կազմակերպենք, գնանք իշխանափոխության, այդ արդեն կյանքը ցույց կտա։ Այդ պետք է, այսպես ասեմ, այդ ժամանակի հարց է, պետք է գանք հասնենք այդ փուլին։ Իսկ երբ որ այդ պահը հասունացավ, բնականաբար առողջ քաղաքական պրոցես է, երբ որ այդ պրոցեսը հասունացավ, մենք էլ մեր գործողությունները պետք է կատարենք, ինչպես կատարում են բոլոր են քաղաքական ուժերը, երբ որ պահը հասունանում։
Մինչ Գյումրիում կորոշեն ինչ սցենարով են իշխանությունը վերցնելու, Ամասիայում առաջիկա օրերին քաղաքացիական պայմանագիրը համայնքային իշխանության մաս կկազմի։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում պնդեց Շիրակի քաղաքական մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը, ինչպես երբ ավագանյում կուսակցությունն այժմ ներկայացված չէ, քաղաքականները չհամակերպվելով մեծամասնություն չստանալու հետ, ընտրություններից հետո Ամասիայում մանդատները վայր էին դրել։
Որոշ ժամանակ անց հայտարարություն կլինի նաև համատեղ համայնքը առաջ տանելու մասին։ Համատեղ հնարավոր է, որ մենք համայնքը փոխգործակցված համատեղ կառավարենք, այո։
Մուշեղ Մուրադյանը այսօր ամփոփում էր պաշտոնավարման 1 տարին, տարբեր ոլորտների արդյունքներից բացի նաև քաղաքական իր թիմի հաջողություններին անդրադարձավ։ Հատուկ ընդգծեց, երբ մարզպետ էր նշանակվում, մարզի 6 համայնքներից միայն 2-ում էր ԿՊ-ն իշխանություն։ 1 տարում հաջողվեց ևս 2 համայնքում, Անիում ու Ախուրյանում, իշխանության գալ։
Մարզը 6 համայնք է, 4-ում այս պայտրությամբ մենք իշխանություն ենք։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին երկրի զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժնու հնարավոր պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները չեն դադարում։ Ազա Բաբայանի լսենք։
Փետրվարի 1-ին երեկոյան մոտալուտ հրաժարականի մասին լուրերի ֆոնին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին իր սոցիալական ցանցերում տարածել է CNN-ի կայքում հրապարակված իր հոդվացի հղումը։ Հոդվացում Զալուժնին իր կարծիքն է հայտնում պատերազմում մոտեցումների փոփոխության մասին։
Հակառակորդին հաղթելու համար մենք պետք է ավելի շարժունակ մարտավարություն և միջոցներ կիրառենք, օգտագործելով մեր յուրահատուկ մարտական փորձը և փնտրելով նոր հնարավորություններ և ուղիներ։
Ուկրաինայում այսօր ամենապոպուլյար գործիչը թեև զրծ է մնացել իր այս հոդվածում Ուկրաինայի քաղաքական իշխանության քննադատությունից, այդուամենայնիվ գրում եմ.
Մենք շարունակում ենք խափանված մնալ մեր երկրում կարգավորող դաշտի անկատարությունից, ինչպես նաև պաշտպանական արդյունաբերության մասնակի մենաշնորից։ Դրանք հանգեցնում են արտադրության խցանումների, օրինակ զինամթերքի մասով, որն էլ ավելի է խորացնում Ուկրաինայի կախվածությունը իր դաշնակիցներից մատակարարումների հարցում։
Գեներալը իր այս հոդվածում շեշտում է, թե ժամանակակից պատերազմում հսկայական դեր են խաղում անօթաչու համակարգերը, և Ուկրաինային անհրաժեշտ է դրա վրա լուրջ ուշադրություն դարձնել, անօթաչուների արտադրությունը զարգացնել, ինչի համար անհրաժեշտ է փոխել անկատար ռազմաարդյունաբերական համալիրը։ Դա Զալուժնի խոսքով անհրաժեշտ է անել նաև այն պատճառով, որովհետև Ուկրաինայի գործընկերները սպառում են հրետանու և հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված հրթիռների և զինամթերքի պաշարները Ուկրաինայում մարտերի բարձր ինտենսիվության պատճառով։ Հիմնական շեշտադրումներից մեկը այս կարճ հոդվածում մոբիլիզացիայի անհրաժեշտությունն է։ Արևմտյան մամուլը գրել էր, թե հունվարի 29-ին կայացած հանդիպմանը Զելենսկին ու Զալուժնին վիճել հայտնվել են մոբիլիզացիայի շուրջ։ Զալյուժնին ասել է, թե այսօր ուկրաինական բանակին առնվազն 400 հազարից 500 հազար նոր զինվոր է պետք։ Զելենսկին այս գնահատականի հետ չի համաձայնվել։ Հոդվածում Զալյուժնին գրում է.
Մենք պետք է ընդունենք այն զգալի առավելությունը, որ ունի թշնամին մարդկային ռեսուրսների մոբիլիզացման հարցում, եւ թե ինչպես է դա համեմատվում Ուկրաինայի պետական կառույցների մերզինված ուժերի մակարդակը բարելավելու անկարողության հետ։
Նկարագրելով փոփոխությունների տեխնիկական կողմը, գլխավոր հրամանատարը նշում է բանակը նոր ռելսեր տեղափոխելու համար անհրաժեշտ նվազագույն ժամկետը՝ 5 ամիս։ Օրեր առաջ ուկրաինական Telegram ալիքներում եւ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վալերի Զալյուժնին ազատել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից։ Մի քանի ժամանց այս հաղորդումը պաշտոնապես հերքվեցին։ Այնուհետև մի շարք ուկրաինական եւ արևմտյան լրատվամիջոցներ հղումանելով աղբյուրներին գրել են, թե Զելենսկին իսկապես ուզում է Զալյուժնիին պաշտոն անկանել, սակայն դրա վերաբերյալ որոշումն առայժմ հետաձգվել է։ Զալյուժնի եւ Զելենսկու միջև տարաձայնությունները հրապարակային են դարձել անցած աշնանը ուկրաինական ամառային հակահարձակման ձախողման ֆոնին։ Աշնանից ռուսներն անցել են ինտենսիվ գրոհների ճակատի բոլոր ուղղություններով։ Իրավիճակը ճակատում այսօր էլ չափազանց բարդ է ուկրաինական կողմի համար սպառազինության պակասի պատճառով։ Ուկրաինական բանակը մեծ դժվարությամբ է հետ մղում ռուսական գրոհները։ Երեք սակայն Եվրամիությունը վերջապես հաստատեց $50 միլիարդ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։
I'm grateful for your decision on the financial instrument for us. For our people, for Ukraine.
Ես շնորհակալ եմ ձեր ժողովրդի Ուկրաինայի համար ֆինանսական օգնության վերաբերյալ ձեր որոշման համար։ Սա հստակազանշան է, որ Ուկրաինան կդիմանա եւ Եվրոպան կդիմանա։ Նաեւ իսկապես կարեւոր է, որ այս որոշումը միաձայն ընդունվել է բոլորիդ, բոլոր 27 երկրների կողմից։
All of you, all 27 member states, and it is yet
Սա նշանակում է, որ իրավիճակը կարող է փոխվել եւ առաջկա ամիսներին Ուկրաինան կկարողանա նոր սպառազինություն ստանալ Եվրոպայից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ տեղափոխվենք Ադրբեջան, 5 օրից այստեղ կանան արտահերթ նախագահական ընտրությունները, որոնք միջազգային լրատվամիջոցներն ու ադրբեջանական անկախ մամուլի մնացորդները արդեն իսկ ամենաձանձրալին են անվանում երկրի պատմության մեջ, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին ընդամենը 5 օր է մնացել, քվեարկությունը փետրվարի 7-ին է, ընդդիմությունը բոյկոտել է, չի մասնակցում Իլհամ Ալիևից բացի իշխանական ճամբարից ևս 6 մարդ է մասնակցում, այդպիսով գրանցված 7 թեկնածու կա, սակայն մեծ չափազանցություն կլինի ընտրապայքարի ընտրարշավի մասին խոսելը։ Նախընտրական մթնոլորտի տպավորություն ստեղծելու համար Ալիևից բացի մյուս թեկնածուները ընտրողների հետ որոշ հանդիպումներ ունենում են դահլիճներում, փողոցում, տեղական հանրային հեռուստաընկերությունը ըստ օրենքի անվճար ժամեր է հատկացրել, բայց գալիք ընտրությունների մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները հիմնականում տեխնիկական տվյալներ են հաղորդում։ Քանի տեղամաս է բացվել, որտեղ են տեսախցիկներ տեղադրվում, քվեաթերթիկները երբ են տանելու ընտրատեղամասեր, երբ ինչի վերջնաժամկետն է լրանում։ Ընտրարշավի փոխարեն իշխանամետ մամուլի կողմից Վարկաբեկիչ արշավի ենթարկվեցին վերջին ամիսներին ձերբակալված լրագրողները և ակտիվիստները։ Իշխանամետ Մամուլը 2 օր առաջ Վարկաբեկիչ հոդվածների մի ամբողջ շարք հրապարակեց Աբզաս Մեդիայի, Տոպլում TV, Ադրբեջան Ինտերնետ Ոչ հարթակի, Երրորդ Հանրապետության պլատֆորմներ կազմակերպության նախագահի դեմ։ Կազմակերպության ղեկավար Ակիվ Գուրբանովը Թուրանի բարդ հարց ծրագրի հարցազրույցում ասել է, որ մեղադրական այդ հոդվածների նպատակը իշխանություններին քննադատողներին Վարկաբեկելն է։
Mən belə məqsədəli uyğun gördüm. Mən belə hesab etdim. Mən hesab etdim.
Նա նշել է, որ մեղադրանքները անհիմն են և հանրային կարծիքը մանիպուլյացիա ենթարկելու ավելի լայն քաղաքականության մաս են կազմում։ Կառավարությունը այս դեպքում փափուկ ուժի է դիմում Վարկաբեկելու նրանց, ովքեր մարտահրավեր են նետում իշխանությունների քաղաքականությանը կամ բացահայտում են նրանց մանիպուլյացիաները, ասել է Ակիև Գուրբանովը, նշելով, որ վախի մթնոլորտ ստեղծելը անկախ ձայները լրացնելու միջոց է, իսկ ակտիվիստներին, քաղհասարակության ներկայացուցիչներին, լրագրողներին վտանգավոր տարեր ներկայացնելը նպատակ ունի, որ հանրությունը նրանց կասկածանքով վերաբերվի։ Նա պնդել է, որ նման ջանքերը ուղված են շեղելու ուշադրությունը կառավարության գործելաոճից, ներառյալ ամենաթողությունը, կոռուպցիան, չարաշահումները եւ մարդու իրավունքների խախտումները։ Մեկնաբանելով ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ-ի հրապարակած զեկույցը, Գուրբանովը ընդգծել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների, հատկապես իշխանամետ մամուլի ցուցադրական լռությունը։ Զեկույցը լուսաբանելու լրատվամիջոցների դժկամությունը միտումնավոր մարտավարություն է, ընտրական գործընթացը հաղորդելու Իլհամ Ալիևի մանդատի երկարաձգմանը, ասել է նա։ ԵՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի հունվարի վերջին հրապարակած միջանկյալ զեկույցում նշված է, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները նախապատրաստվում են իրական մրցակցության բացակայության պայմաններում, լրատվամիջոցների վրա իշխանությունների ճնշումներով և հասարակական կազմակերպությունների համար մոնիթորինգի խոչընդոտներ ստեղծելով։ Զեկույցում նաև նշված է, որ Ադրբեջանի ընտրական օրենսգրքում որոշ տեխնիկական փոփոխություններ են կատարվել, սակայն այն հաշվի չեն առնվել ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի և Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախկինում արված առաջարկները և նախկինում նշված թերությունները չեն վերացվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2023-ի դեկտեմբերի 7-ին անսպասելիորեն հայտարարեց նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին նախապատրաստվելու համար տալով ընդամենը 2 ամիս ժամանակ։ Փետրվարի 7-ին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նրա հիմնավորումն այն էր, որ Ադրբեջանը ամբողջովին վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը և ամբողջ Ադրբեջանում առաջին ընտրությունները պետք է նախագահական ընտրություններ լինեն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Երեկ Թբիլիսիում կայացավ իշխող վրացական երազանք կուսակցության համագումարը, որի մասնակիցները վերջնականապես հաստատեցին այս շաբաթվա աղմկալի կադրային փոփոխությունները։ 2021-ից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսուհետ կուսակցության նախագահի պարտականությունները կկատարի, իսկ վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն կտեղափոխվի կառավարություն։ Լսենք Արմեն Քովյանին։
Վրաստանի պետական օրհներգով 3 պարագրաֆ Թբիլիսի հյուրանոցում հանդիսավորությամբ բացվել է վրացական երազանք իշխող կուսակցության համագումարը, որը հաստատել է 2 Իրակլիների կադրային փոխատեղումը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ստանձնեց կուսակցության ղեկավարումը, կուսակցության ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեն առաջադրվեց վարչապետ։ Համագումարին ներկա էր կուսակցության հիմնադիր և պատվավոր առաջնորդ նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիձինա Իվանիշվիլին։
Արավիտար խիլաշի սախեբի շետեգի արկուն է ուրոյնտեկացի զգազի։ Սորետ կարդուլությունեբից
Ես կխնդրեի մեր բոլորիս աջակցությունը հայտնենք վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեին, նրա լեգիտիմության մանդատը տրվում է ամբողջ համագումարի կողմից, կուսակցության ղեկավար ընտրվելուց հետո, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Նա ավելացրել է, թե հպարտանում է իր պաշտոնավարման օրոք երկրի արձանագրած տնտեսական և քաղաքական նվաճումներով։ Ոչ միայն Ղարիբաշվիլին, այլև Կոբախիձեն և բոլոր մնացած բանախոսներն են իրենց ուղերձներում շնորհակալություն հայտնել Իվանիշվիլին։ Վարչապետի պաշտոնը չափազանց պատասխանատու դիրք է, և ես հուսով եմ, որ կկարողանամ պատշաճ կերպով արդարացնել թիմի սպասելիքները։ Մենք կանգնած ենք կարևոր մարտահրավերների առաջ, և թիմային միասնությունը նույնպես առանցքային գործոն է, ասել է Կոբախիձեն։ Նա հիշեցրել է, որ համաձայն վրացական երազանքի կանոնադրության վարչապետի թեկնածուի առաջադրումը վերապահվում է կուսակցության պատվավոր նախագահին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Բիձինա Իվանիշվիլին և քաղաքական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամին իմ հանդեպ վստահության և այդ որոշման համար, ասել է Կոբախիձեն։ Կուսակցության ղեկավարումը ստանձնած Ղարիբաշվիլին ասել է, թե ուներ վարչապետի պաշտոնում ևս մի քանի ամիս մնալու հնարավորություն, սակայն որոշել է հիմա ներկայացնել հրաժարականը։ Նրա խոսքով թիմում կա ներքին դեմոկրատիա, թիմը առաջարկեց 2 տարբերակ՝ աշխատել մինչև ամառ և անել ռոտացիա, կամ այն հիմա անել, ելնելով կոլեկտիվի դեմոկրատական սկզբունքներից, վճռեցի, որ պետք է մյուս լիդերներին ընձեռել իրենց ունակությունները դրսևորելու հնարավորություն, ինձ անհրաժեշտ է ավելի շատ ուշադրություն հատկացնել բուն կուսակցական գործերին, Կոբախիձեին էլ պետք է կենտրոնանալ կառավարության աշխատանքի վրա, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին հայտնել է, որ այսօր Կոբախիձեն խորհրդարանին կներկայացնի ծրագիրը և կառավարության կազմը, հաջորդ շաբաթվանից կմեկնարկեն քննարկումները հանձնաժողովներում և հավանաբար հաջորդ 5 շաբթի, փետրվարի 8-ին, լիագումար նիստում քվեարկության կդրվի նոր կառավարության հաստատումը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-օյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։